Jälkiistunto.
Kyllä vain, olen Arjel Neuloniemi ja viikon puheen aiheita tässä nyt sitten ruvetaan pikkuhiljaa ottamaan haltuun. Täällä studiossa kolme keskustelijaa jo valmiina näyttämään korttinsa, pistämään ne pöytään. Ja ensimmäinen heistä, tervetuloa freelance-toimittaja Ville Talola. Pistää vielä mikki päälle, helpottaa.
No pistetään sekin päälle, niin se tuota... No,
helpottaa.
Helpottaa. Ketä helpottaa? Mutta kiitoksia.
Niin. Sä huomataan tunnin päästä, että olisiko kannattanut kuitenkin jättää pois päältä.
Ei ikinä tiedä.
Miltä tuntuu, että enenevästi susta koko ajan sanotaan, että sä oot Leevi Helon näköinen?
No en mä tiedä. Mä oon Leevin puolesta tosi surullinen. Ne, jotka Leevin tunnistavat ulkonäöltä, niin tietävät sitten vähän niin kuin mistä puhutaan.
Sä voit mennä joskus tuuraamaan häntä kosketisoittajana.
Sekin onnistuu.
Joo. Ylen tiedeykköstä ja myös kulttuuriykköstä ehkä enemmänkin toimittava. Eli teologi, toimittaja, minkälaisen merkityksen koet tämän uskonnollisen tieteen ajan tässä toimittajan työssä olleen? Onko sitä ollut hyötyä?
No siitä on hyötyä sellaisessa kysymyksessä tietystikin, koska sekä tiedemaailman kysymykset että kulttuurikysymykset leikkaa toki joskus tämmöisiä teologisia ja uskonnollisia kysymyksiä. Kyllä niin kuin uskonto on osa tätä yhteiskuntaa ja uskonto on myös tutkitaan tieteellisesti, niin kuin tämä teologia osoittaa, niin monta kertaa siitä on ollut apua, että minä olen se ainoa sitten näissä toimituksissa, joka osaa sanoa niistä asioista yhtään mitään, saan sitten tehdä näitä juttuja, jossa on tämmöisiä uskontokärkiä, mutta kyllä mä toimittajana sit mä teen siis yrittäjänä, viestintäalan yrittäjänä, teen monenlaista hommaa. Toimittaminen on nyt vain yksi osa sitä nykyistä portfoliota, mutta kyllä mä toimittajana yritän olla yleistoimittaja, että musta se on semmoinen käsityöläisammatti, että asioita, varsinkin kulttuuriykkönen, mitä mä oon aika paljon tehnyt tässä viime aikoina, niin aiheet tulevat eteen ja niistä otetaan niskalenkki ja yritetään ne jotenkin pilppua yleisölle ymmärrettävään muotoon. Se on mun mielestä toimittajan työtä.
Ja nyt edustustyötä, tervetuloa.
Edustan vain itseäni, että älkää yleen vaan vahingossakaan soittako mitään palautepuhelua tästä.
Niin, toi on hyvä tämmöinen Twitter-juttu, että olen siellä töissä, mutta edustan vain omia ajatuksiani tässä. Joo, sitten täällä on myöskin aikamedian toimittaja, sitä kautta ristinvoittoon muun muassa kirjoittava Anssi Tiittänen. Mitäs toimittajan syksyyn?
Toimittajan syksyyn kuuluu ihan hyvä, mutta on aamun semmoinen havainto, suuri tämmöinen filosofinen oivalluksen hetki oli tänä aamuna. Mä ajoin mun barran tuossa aamulla pois ja totesin, että kannattaa, jos harrastaa tämmöistä sileitä leukaa. Mä oon itse asiassa kuulijoille tiedoksi ilmeisesti ainoa mieshenkilö, joka harrastaa tämmöistä parrattomuutta niin täällä tällä hetkellä, niin kannattaa ajaa se siinä vaiheessa, kun se ei ole vielä kauhean niin kuin pitkä, että mä huomasin sen jälleen kerran. Mä en tiedä, kai se jotain semmoista suurta niin kuin semmoista ajatusta ehkä muillekin elämän osa-alueille, että ei kannata päästä asioita rehottamaan, jos haluaa päästä niistä eroon helposti.
Sitten meillä on täällä parraton päätoimittaja Sari Savela serkutola.fi-sivustolta. Ekaa kertaa varmaan näin sut esiteltiin.
Joo, luulin, että se olisi sala, että ekaa kertaa näin sut parhaan.
Mäkin odotin jotain.
Eikö serkutola.fi-sivusto niin lienee kristillisen viitekehyksen uutismediaportaaleista toiseksi luetuin heti kirkkoa kaupungin jälkeen? Pitääkö huhu paikkaansa?
No uskon vahvasti, että pitää paikkansa, mutta tietysti tässä ei nyt sellaista virallista tutkimustietoa ole, että ei näitä niin kuin virallisesti mitata missään. Mutta kyllähän meillä niin kuin isot lukijamäärät on.
Minkä verran teillä on?
No elokuussa oli yli 100 000 eri lukijaa sivustolla.
Kaipa se paljon on.
Kyllä se minusta kuulostaa Suomen kokoisessa maassa paljon. Toki se on paljon vähemmän kuin Hesarin verkkosivulla, mutta Hesari on Hesari.
Mutta joo, trendi on ollut ilmeisesti vähän ylöspäin.
Ja on ollut siis tasaisesti, niin kuin vuosi vuodelta, niin on semmoinen niin kuin lineaarinen pystykäyrä ylöspäin.
Osaatko sanoa jo heti, että onko syynä niin kuin se, että tämmöiset uskonnolliset, ehkä herätyskristillisestikin piireistä puheenaiheena olevat asiat kiinnostaa aika lailla, mutta sitten on myös semmoisia niin kuin välillä aika isoja otsikoita?
Joo, no kyllähän se tietysti näin on, että tietyt niin kuin isot otsikot, tämmöiset jossa on jotain suurta draamaa, niin nehän on usein niin kuin sitten niitä luetuimpia juttuja, mutta ei aina. Et kyllä niin kuin laidasta laitaa niin kuin hyvinkin erityyppiset jutut niin kerää lukijoita.
Ariel Neulaniemi täällä vaihtaa kuulokkeita, koska se, niin kuin ehkä kuulijat kuulivat, niin pätki tämä lähetys hieman. Ja nythän saa molemmat kätensä vapaaksi, että niin, ei joudu pitää johtoa toisessa kädessä.
Ja se vielä se, että niin kuin ajatuspätki, että kuuleeko sen, kyllä senkin aika hyvin joskus kuulee.
Mutta... Niin, se saattaa olla muuten sun ajatuksesi, jotka pätkät, niin se kuulokkeessa ei ollut mitään viikkoa.
Se vielä piti kysyä, Sari Savela, ennen kuin mennään ensimmäiseen aiheeseen tässä, niin nyt siellä on kuhissut itse asiassa viime aikoina, varmaan senkin takia on tullut lukijoita, nimittäin menitte sitten poistamaan erään blogistin tämmöisen korona-aiheisen kirjoitukseen, ja siitä sitten tuli oma keskustelunsa, eli sananvapauden rajoittamisesta ollaan puhuttu. Mistä siis on kyse?
No kyse on siitä, että torstaina... Oliko se nyt sitten 9. syyskuuta, kyllä, poistin Tapio Puolimatkan blogin, joka oli tämmöinen koronarokotekriittinen, jossa siterattiin lähteitä, joita emme pidä luotettavina, jotka meidän näkökulmasta edustaa valheellista tietoa. En tehnyt sitä päätöstä yksin, konsultoin myöskin kustantajien edustajia, ja yhdessä olimme yksimielisiä siitä, että tämä on viisautta poistaa, mutta siitä nousi sitten jonkinmoinen kohu kyllä, ja meitä paheksuttiin syvästi siitä, että rajoitamme sananvapautta ja sensuroimme ja niin edelleen, mutta itse ajattelen, että on vaarallista julkaista niin kuin tekstejä, jotka voivat olla terveydelle vaarallisia. Ja meillä on tavallaan siinä kohtaa pitää ottaa vastuu. Ja me ollaan annettu, niin kuin Tapio Puolimatkalle, jonka blogista tässä oli kyse, niin tilaa tätä koronarokotekriittisyyttä tuoda esille sivustolla. Elokuussa hän julkaisi kaksikin blogia ja niitä vähän niin kuin, niistä syntyi jo keskustelu. Hänen kanssaan käytiin keskustelua siitä, että onko näiden tietojen niin paikkansa pitävyydestä ja näin. Mutta sitten kun hän tavallaan edelleen niin kun tätä samaa tematiikkaa piti vahvasti esillä, niin tuntui, että nyt tähän on vaan yksinkertaisesti pakko puuttua.
Pyynnöistä huolimatta.
Joo. Siitä... Ja tiedemiehellä on ollut lähteet kunnossa. Sitten tuntuu oudolta. Hän professori suorastaan, että hän ei tiedä, mistä lähteestä haetaan tietoa.
No se on musta vähän niin kuin surullista, koska uskon, että Tapio Puolimatkalla on paljon annettavaa kyllä ja asiantuntijuutta, mutta nyt hän ei niin kuin... harhautui tavallaan niin kuin tematiikkaan, epidemiologiaan, joka ei ole hänen niin kuin sitä vahvinta aluetta tai ei ole asiantuntijuusaluetta lainkaan, niin se on surullista minusta.
Kyllä aika moni tuntuu olevan näissä teemoissa kyllä epidemiologi niin kuin nykyään, että se on
kyllä. Mut se, mikä mä haluan vielä sanoa tästä näin, niin kaiken kaikkiaan, niin jälkiviisaus on aina parasta viisautta, niin jos olisin ollut älynnyt ajoissa ja ollut viisas, niin olisin jo hyvissä ajoin tehnyt tietynlaiset säännöt niin kuin blogisteille siitä, että vältetään tällaisia aiheita, jotka jakaa kristikuntaa syvästi. Tästä ei ole seurannut mun mielestä mitään hyvää. Vaan syvää niin kuin jakoa, ja se on aina surullista, että jotenkin toivoisin, että voitaisiin rakentaa yhteyttä mieluummin.
Jälkiistunto.
Ja näinpä päästäänkin ensimmäiseen teemaan, ja en tiedä miten jakava se aihe on, mutta Ville Talola, olepa hyvä.
Niin, no mä ajattelin, että puhutaan siitä, mistä kaikki muutkin puhuu. Täällä kristillisellä Radio Day-kanavalla myös otamme aiheen esiin, niin kuin ilmeisesti olette ottaneetkin kyllä tässä jo viikon mittaan, mutta... Kun tästä kannabiksesta nyt niin kovasti puhutaan ja vihreitten aika täpärästikin syntyneestä päätöksestä, se oli parin äänen erolla siinä.
Ja 7 tyhjää ääntä, että ne
niin, he olivat vaan kielenä, tai olivat ilmeisestikin, tai ilman muuta olivat, jos, kun siinä oli muutama ääniero. Mä nyt haluaisin vaan jatkaa sitä keskustelua oikeastaan siltä kärjeltä, että miksi se on niin hirvittävän vaikea keskustelu käydä asia-argumenttien kautta. Ja siis meillä on tietenkin aika painava perinne siinä, että kun me puhumme alkoholista, niin me puhumme alkoholista. Ja siihen kategoriaan menee mikä tahansa keskioluesta pirtuun. Ja sitten kun me puhumme huumeista, niin siihen kategoriaan menee mikä tahansa marihuanasta kräkkiin tai heroiniin. Tai ihan kaikki menee. Suonen sisäiset on sitä samaa. Ja me vastustamme huumeita. Ja vastustamme alkoholihaittoja. Ja niin kuin tuntuu, että kun kaikessa muussa me kuitenkin kyetään viipaloimaan keskustelua vähän tarkemmin osinsa, jotta tiedetään, mistä puhutaan, niin mikä tässä nyt mahtaa olla niin kovin vaikeaa, että me emme voi puhua kannabiksesta ikään kuin sellaisena, mitä se on päihde. Ihmiset käyttää päihteitä joskus ihan vaan siksi, että se on ihan kivaa, niin ne, jotka käyttävät. Et se on, joka kerta se on se sama keskustelu, kuinka ollaan kannabispsykoosissa ja sitten kun polttaa kannabissätkän tai syö jonkun keksin, jossa on kannabista, niin sitten seuraava vaihe siitä on suonen sisäiset huumeet. Niin mikä tässä on, miksi me ei päästä tähän keskusteluun sillä asiakeskusteluna? Tämä on mun kysymys. Ja aiheutin hiljaisuuden radioaalloille. Se johtuu kiitollinen siinä, hetki. Koska... Aina kiitollinen hetki.
Ville, ole hiljaa.
No mä oon.
Joo. No mä voin lähteä avaamaan nyt sillä tavalla, että siis keskustelussa asemoituminen on sen takia välillä vähän haasteellista, että kun siinä on tavallaan pitää valita se tulokulma, että onko se siis tämmöinen haittojen minimoimistulokulma vai onko se tämmöinen yleinen niin kuin päihdekulttuurillinen tulokulma siis Suomessa tai laajemmin, että mikä niin kuin, mitä siinä niin kuin tavallaan halutaan niin kuin nostaa niin kuin kärkeen. Mä itse niin kuin katson sitä ehkä niin, että kyllä päihteistä osataan, siis kaikki asiantuntevat tahot kyllä puhuu Villen kuvailemalla tavalla siis niin kuin päihteistä päihteinä ja päihteistä kokonaisuutena, mutta ehkä sitten niin kuin keskustelua ehkä enemmän niin kuin sivusta seuraajina sitten niin kuin toistuu tämmöiset niin kuin ehkä himpun verran niin kuin kliseisemmät tai sanoisiko vanhentuneet käsitykset kenties siitä, että mistä, niin kuin, mistä esimerkiksi kannabiksessa on niin kuin kysymys. Et mä en tiedä, onko se niin kuin, mutta toisaalta mä mietin, että onko se realistista niin kuin odottaakaan, että ihmiset osaa lähestyä sitä asiaa jotenkin sillä tavalla, että okei, että meillä on nyt tämä etanoli, joka aiheuttaa tiettyjä asioita täällä meidän elimistössä, ja sitten on nämä kannabioidit, joita tämmöistä käytetään. Että mä niin kuin, on niin kuin epätoivoinen savotta niin kuin unelmoida siitä, että niin kuin noin niin kuin laajasti käytäisiin hirveän semmoista tieteellistä tai argumentoivaa keskustelua. Mä en jotenkin jaksa uskoa sen. Kyllä tämä tunnepuoli on siinä läsnä, ja sen kanssa täytyy vaan opetella, yrittää sitten oppia elämään.
Niin, no mä siis ajattelen, että kyllä meidän täytyisi yrittää oppia elämään semmoisessa keskustelussa, missä me mentäisiin asiakärjillä. Ja se tunne on siis mikä hyvänsä, niin jollakin lailla voisi siirtyä taakse. Sitten pilpomme tykönämme, tunteitamme, mutta kun me puhutaan yhteiskunnallisista kysymyksistä, niin tunne on hirvittävän huono ikään kuin veturi sille. Totta kai kaikki asiat herättää meissä tunteita, mutta jotenkin semmoinen asia- ja faktapohjainen päätöksenteko olisi hirvittävän toivottavaa. Ja siinä mä oon toki samaa mieltä, että tämä on, savotta on iso, ja eikä sitä helpota yhtään se, että tämä on poliittisesti semmoinen kysymys, missä on helppo kerätä irtopisteitä ja sitten toisaalta tehdä poliittinen itsemurha myös. Että kun aletaan keskustella kannabiksesta, niin se on yksi tapa jollakin lailla tärvellä oma maineensa poliitikkona.
Mutta saadaan myös oman puolueen jäseniä eromaan.
No niitä on joitakin, sitäkin nyt ehkä on vähän liioiteltu, jos vihreästä on eronnut niin kymmeniä. Kymmeniä, se voi olla 20, ja se on aika pieni joukko niin kuitenkin tästä.
Joku tieto oli, että 50 oli eronnut ja 20 tullut lisää. Mutta mä mietin vaan sitä, että mitä ne tosiasioiden tunnustamiset on. Että itse näkisin myöskin, että yhtä lailla tosiasioiden tunnustamista on se, että itsekin tiedän ihmisiä, olen haastatellut, joiden oma lapsi on kannabiksen käytöstä joutunut psykoosiin, jota on seurannut syvän masennusta, jota on seurannut itsemurha. Ja sitten toisaalta tiedän myöskin ihmisiä, eräskin äiti, jonka tytär alkoi käyttää alaikäisenä huumeita, se lähti kannabiksesta, vaikka virallisesti porttiteoria on kumottu. Niin kuitenkin mun mielestä arkitodellisuus osoittaa, että usein se kuitenkin se siirtyminen kovempiin huumeisiin niin lähtee siitä, että aloitetaan niistä miedommista. Ei automaattisesti, ja ymmärrän sen, että on NS-viihdekäyttöä. Tosin tämä mun mielestä, no joo, se nyt on oma juttu, sitä koko sana viihdekäyttö jotenkin niin kuin...
Sekin on vähän tämmöistä rampaa keskustelua. Emme viihdekäytä keskiolutta saunan yhteydessä. Niin, tämä on keskiolun viihdekäyttöä, kun tässä vilvoittelutauolla juon lasillisen keskikaljaa, niin ei se ole alkoholin viihdekäyttöä.
Siis niin, no tämä mä en tiedä, kuka tämän on lanseerannut tämän termin.
Tämä on siis, tämä on yksipuolista keskustelua, jota ei pidä sivuuttaa. Haitat kaikesta mahdollisesta päihdekäytöstä, haitat ylipäätään mistä tahansa toiminnasta, mitä yhteiskunnassa on, mutta ehkä se iso kysymys on sitten kuitenkin se, että A, mistä ne johtuu, B, miten niitä voidaan ehkäistä, ja se sitten kuitenkin tunnustaa se, että kaikki päihteiden käyttö ei johda tällaiseen, ja päihteiden käytöstä nyt ei ehkä ole realistista päästä eroon, eikä ehkä edes jopa tavoiteltavaakaan. Tämä on vähän, tämä on nimenomaan se, nyt se keskustelun, kun aina lyödään pöytään kortti, missä esitetään kaikki mahdolliset skenaariot, oikeatkin, mitä on tapahtunut. Kyllä mä ymmärrän, että vanhemmat, joiden lapsi on huumekoukussa, niin ei ole tässä keskustelussa ehkä niitä, jotka liputtavat sitten oikeastaan minkäänlaisen huumekäytön puolesta.
Mutta se, mikä mun mielestä niin sen olisi tärkeää, niin sen sijaan, että keskustellaan, että laillistetaanko kannabis vai ei, niin keskusteltaisiin siitä, että miten me voitaisiin niin kuin pienentää tätä huumeongelmaa, miten huumeiden käyttöä voitaisiin vähentää, miten alkoholin käyttöä voitaisiin vähentää, koska ne selkeästi aiheuttaa ongelmia. Ja näin just eilen pylväsdiagrammin siitä, että alkoholin käyttö aiheuttaa suhteessa enemmän ongelmia ympäristölle ja suhteessa vähemmän ongelmia itselle, kuin mitä huumeiden käyttö taas aiheuttaa enemmän ongelmia itselle ja vähemmän ympäristölle. Mutta molemmat aiheuttaa ongelmia. Ja mä toivoisin, että se keskustelun fokus olisikin siinä, että miten voisimme torjua huumeiden tai vähentää huumeiden käyttöä.
Mä haluaisin ehkä nostaa esille tämmöisenä itse tämmöisenä semiraittiina, siis enemmän sitä, että, tai mä tarkoitan semiraittiudella siis sitä, että mä ajattelen, että mitä vähemmän niin kuin päihteitä, niin sitä niin kuin sitä parempi siis siinä merkityksessä, että mitä vähemmän niin kuin nuori käyttää alkoholia, niin sitä vähemmän on aamuja, jolloin ei saa mitään aikaiseksi. Mitä vähemmän nuori käyttää sitten kannabioideja, sitä vähemmän on siis semmoista niin kuin tilannetta, että ei saa itseensä jotenkin liikkeelle. Tai mitä vähemmän meikäläinen juo niitä viinilasillisia, niin sitä kivemmalta se sitten tuntuu silloin, kun sitten ottaa sen harvoin sen viinilasillisessa, siis tämmöisen niin kuin ultrakohtuullisuuden puolesta puhujana, niin jotenkin haluaisin nostaa sitä niin kuin esiin, että sitten kun liikutaan ihan niin kuin tuolla niin kuin päihdehoitokentällä, niin siellä tosiasiallisesti hyvin suuri osa niistä ihmisistä, jotka on niin kuin päihdeprobleemaisia, niin se suurin ja paras tavoite, mikä niin kuin myös mahdollistaa monia muita hyviä asioita ja selviytymistä sen eteenpäin, on ihan tämä niin kuin päihteettömyys. Eli siis se, että ihminen saa niin kuin päihteet pois, niin on siis sitä niin kuin ikään kuin kaikkein parasta päihdehoitoa, mikä hänellä niin kuin on. Että esimerkiksi mä oon pikkusen vierastanut argumenttia siitä, että jos me saadaan niin kuin kannabis esimerkiksi tuonne S-Markettiin tai minne vaan, siis niin kuin tämmöisen niin kuin sanotun
Alko on sitä vai varmaan yritetään saada jos jonnekin, että niin. Se on niin kuin kontrolloidussa ympäristössä se kauppa tapahtuu.
Kyllä, toisaalta siinä on siis se, että jos ja kun kannabioidit on siis niin kuin päihteenä ihan niin kuin tavallaan miedommasta päästä verrattuna esimerkiksi alkoholiin, jos puhutaan, niin kuin otetaan nyt vaikka tämä keskiolut vertaus, niin mä en näe mitään syytä, miksi ei olisi sitten niin kuin ihan perusteltua heittää, itse en sitä ajattele, mutta perusteltua heittää, että miksei sitä voisi myydä saman tien vaikka R-kioskissa sitten, jos se kerran on niin vaaratonta, kun sen kerrotaan olevan.
Joo, siis
mä jatkan vielä sen verran, ennen kuin sulle tulee siihen hyvä vastaus tähän. Niin pointti on siis siinä, että tämä Petri päihdeongelmainen, niin syy, miksi hän ei sitä kannabisannostaansa tai sitä kannabioidiansa sieltä R-kioskista mene hakemaan, niin johtuu siis yksinkertaisesti siitä, että tämä tuli mun mielestä hyvin Hesarissa esille, on se, että kun nämä tuotteistetaan nämä kannabistuotteet, niin siihen tulee siis verot, siihen tulee nämä jakelun kustannukset, siihen tulee kaikki tämän tyyppiset asiat, mitkä niin kuin nostaa sen kannabistuotteen hinnan sellaiseksi, että se ei olekaan enää mielekästä päihdeongelmaiselle, joka ihan samalla lailla kuin tähänkin asti käy hakemassa sen annoksensa sieltä, mistä se on tähänkin asti saanut. Eli siis kun tässä on esitetty sitä perustelua, että kun se laitetaan säännöllisen jakelun piiriin,
laillistamisen kautta,
niin sitten ikään kuin se poistuu tämä rikollisuustulokulma siitä, että hän joutuu hankkimaan sen kannabioidinsa jonkun rikollisjärjestön kautta esimerkiksi tai jonkun yksittäisen niin kuin huumekauppiaan kautta, niin ei se poistu, koska se edelleen se huumekauppias pystyy pitämään sen hinnan huomattavasti edullisempana kuin se
lääkäri. Vaikka siinäkin on monta porrasta, kyllä.
No siinä, niin. Joo, kyllä, kyllä.
Niin siis, no, lähdetään sitten, että markkinatalouskin hoitaa jonkun verran tämmöistä kysynnän ja tarjonnan lakia, mutta siis nythän kaikki on rikollista. Nyt joka ainoa euro, minkä joku pistää marihuonasätkään, niin menee jonnekin semmoiseen paikkaan, mistä siitä ei todellakaan A, makseta veroa, tai B, se ei kontribuoi millään lailla tähän kansantalouteen sit sillä lailla, että se on kokonaan rikollista kaikin puolin. Joka ainoa penni menee konnille. Ja sitten toisaalta, jos me nyt ajatellaan tätä keskioluen kautta, niin ei meillä ole kauhean merkittäviä pimeitä keskialueen markkinoita missään olemassa sillä lailla, että joku jostakin takakontista myisi. Mä en esimerkiksi koskaan käynyt ostamassa viinipulloa mistään Raviranan reunaan parkkeeratun auton takakontista, kun sen saa 3 euroa halvemmalla. Että kyllähän kaikki tavallaan on sitten semmoisia kysymyksiä, joista meillä on oikeasti tietoa esimerkiksi Kanadasta, jossa on kannabis laillistettu. Et me tiedetään jonkun verran, että miten ne menee ne graafit. Ja esimerkiksi huumeisiin liittyvä rikollisuus Kanadassa sen jälkeen, kun nämä laillistettiin, niin on pienentynyt puolella. Et kyllä näissä on niinku monta semmoista sosiaalista ja yhteiskunnallista muuttujaa, jotka sitten tähän lähtee vaikuttaa. Et sinällään,
sääntely on yksi tärkeimmistä.
Sinällään juuri, siis niin kun meillä on maita ja Yhdysvalloissa aika monessa osavaltiossa kannabis on laillinen, niin tämä ei ole itselleni henkilökohtainen kysymys muuten kuin siten, että mä jotenkin kannatan myös sellaista yksilönvapautta aika pitkälle. Että jos joku haluaa polttaa kotonansa kannabista, niin mun mielestä on erikoista, että yhteiskunnalla on siihen mitään näkemystä. Et jollakin lailla myös niin kuin mikä on rikollista, niin rikollista pitäisi olla sellaisen asian, mistä on oikeasti jotakin haittaa.
Anssi.
Joo, siis tästä on jonkun verran tullut ihan hyviä niin kuin kokemuksia eri puolet maailmaa. Yksi, mihin aika usein viitataan, myös tämä Portugalin malli, jossa, jos muistan oikein, niin kaikkien päihteiden käyttö ja hallussapito on siis dekriminalisoitu. Ja tilanne ei ole niin kuin räjähtänyt mitenkään käsiin. Ja
se on mennyt päinvastoin. Siellä on moni ongelma ratkennut, mitkä aikaisemmin oli ongelma.
Joo, siinä on se pitää paikkansa. Yksi, mikä siinä niin kuin vähenee, on tietysti rikollisuuden määrä, mutta sehän johtuu tietysti yksinkertaisesti siitä, että kun ei ole enää rikollista käyttää ja hallussa pitää, niin totta kai sitten ne ei myöskään enää kirjaudu sinne rikoksiin. Että mulla ei nyt ole tässä, mä en tänä aamuna katsonut sitä, mutta tuossa niin kuin, ja sitten esimerkiksi Israelissa on tämmöinen malli käytössä. Israel, joka on päihdepolitiikassa on yksi maailman liberaalimpia maita, niin siellä on tämmöinen mielenkiintoinen ratkaisu tehty, että siis kannabis on dekriminalisoitu niin, että ihmisillä on nimenomaan kodissaan ja sitten määrätyissä lisenssinhaltijapaikoissa niin kuin mahdollista käyttää kannabistuotteita, mutta katukäyttö on kielletty. Eli siellä on se pointti, että sä et saa niin kuin marisätkän kanssa liikkua kadulla, sä saat siitä 200 euron sakot, muistaakseni, se on joku tämmöinen. Ja siinä nimenomaan, mun mielestä tämä on verrattavissa niin kuin siis siihen, kun Suomessa periaatteessa julkijuopottelu on kielletty.
Niin, se on ihan sama lainsäädäntö, se niin, voidaan reguloida sit niin, tällaisella tavalla, eikä siinä ole mitään.
Joo, koska se halutaan pitää niin kuin siistinä se homma, ja just suomalaiset päihdejärjestöt on aika paljon niin kuin lähtenyt liikkeelle mun mielestä ihan perustellusti just tästä dekriminalisointiajatuksesta, että vähennetään sitä niiden ongelmakäyttäjien ongelmaisuutta sillä, että heitä ei rangaista siitä käytöstä ja keskitytään nimenomaan torjumaan sitä siihen liittyvää kauppaa. Mä pidän itse tätä niin kuin käytön ja hallussapidon dekriminalisointia kaikkein niin kuin ehkä järkevimpänä vaihtoehtona. Mä en ole siis samaa mieltä vihreiden kanssa siitä, että mä en usko itse tuohon, että kaupataan sitä hallitusti. Niin
se olisi ensimmäinen pykälä tietenkin myös vapauttaa jotakin viranomaisvoimia ja resursseja.
Ehdottomasti.
Että poliisi ei joudu tutkimaan, poliisin velvollisuus on tutkia kaikki rikokset. Jos me keksitään pienistä asioista rikoksia, niin poliisin on pakko tutkia, jos niin kuin on rikollista pitää kotonansa vihreää teepaitaa, niin poliisi joutuu jollakin lailla reagoimaan siihen, että
mutta onhan fakta se, että on paljon rikoksia, joita poliisi ei tutki juuri tästä syystä, että ei ole resursseja.
Kannattaisi vapauttaa heidät edes muodollisesta velvollisuudesta tutkia rikoksia.
Mä en kuitenkaan kannata kannabiksen niin kuin vapauttamista, koska mun mielestä niin kuin heikompia pitää suojella, että jos siinä on riski, että nuoria ihmisiä esimerkiksi aivojen kehitykseen vaikuttaa, niin kuin tutkitusti tiedetään, niin tai just tämä mielenterveyskysymykset ja muuta.
Mutta eihän se laki ole heitä nyt tähänkään asti suojellut. Meillähän on laki, joka kieltää sen. Ei se ole heitä suojellut nytkään.
Joo, mutta sitten toisaalta...
No, mutta ei nyt tieteen laillisesti halua sitä niin kuin vahvistaa, mutta tietysti me ei sitten toisiin aiheisiin, koska me...
Ei, puhutaan tästä koko tunti.
Ei.
Niin, mutta varmaan se vihreällä onkin sitten se sääntely tässä, niin kuin mihin he haluat, ei jatkossakaan olisi alaikäisille, että se...
Ja nimenomaan he pyrkivät, joo, että se siihen, olisi reguloitu.
Kyllä, mutta sitten se synnyttäisi vain toisen markkinan, eli sen, että joka saa 18 vuotta täytettyä laillisesti hankkia tätä cannabioidia, niin
kyllähän
hän
siis alkoholia käyttää alkoholalaikäiset.
Hän alkaisi myydä sitä siellä S-marketin
parkitsella. Nyt on laillisen mainoskatkon paikka.
Jälkiistunto.
Olen Ariel Neulonen ja täällä tällä kertaa Ville Talolla, Sari Savela ja Anssi Tiittani jakamassa keskusteluaiheensa. Ja nyt Anssi, olepa hyvä.
Joo, mun aiheeni liittyy tämmöiseen ihmisenä elämiseen tämmöisessä länsimaisessa kuviossa.
Niin se edellinenkin liittyy.
En sitä väittänytkään, mutta siis elämään tässä niin kuin nykyihmisenä tässä niin kuin aatteiden ja ajatusten virrassa, missä olemme. Ja kysynkin teiltä tänään, että oletteko kallellaan ihmisiä? Mikä on tämä kallellaan ihminen? Niin, mä viittaan tällä nyt tähän sitä, että moni on kokoomuslainen, mutta vähän niin kuin kallellaan vasemmalle. Ja sitten jo monet on demareita, mutta sitten kuitenkin vähän niin kuin kallellaan oikealle. Ja on luterilaisia, jotka on kuitenkin fiilistelee tosi paljon ortodoksisuutta ja todella paljon. Ja ehkä jossain jollain tietyn prosenttia katolisuutta tai jopa ehkä helluntalaisuuttakin. Ja vähän niin kuin ehkä jotenkin salaa unelmoivat siitä, että voisin joskus olla jotain sellaista. Tai sitten on asuu maalla visusti siellä jalat isänmaan mullassa, mutta sitten kuitenkin tietyllä prosentilla kuitenkin ihan kipeästi haluaisi asua Helsingin keskustassa. Tai konservatiivi, jolla on sitten kuitenkin tämmöisiä joitain hyvin liberaaleja ajatuksia. Tai toistepäin liberaali, jolla on joitain tämmöisiä konservatiivijuttuja. Vähän niin kuin kallellaan sitten kuitenkin sinne päin. Tai lihansyöjä, joka on viime aikoina ollut kallellaan kasviksiin päin tai tämmöistä. Kysyn, että oletteko itse kallellaan ihmisiä ja kenties missä asiassa? Ja sitten jos vähän laajennetaan tätä, niin onko tämä nykyihminen luonnostaan itse asiassa vähän tämmöinen rusinat pullasta ihminen, joka ei oikein halua liputtaa mitään täysillä, vaan pikemminkin jotain, mutta sitten kuitenkin vähän kallella.
Mielenkiintoinen kysymys.
No toi siis, mä vastaan nyt heti tuohon viimeiseen, että onko rusinat pullasta ihminen. Väitän, että on. Okay. Että tavallaan on jotenkin semmoista ideologiaa vallalla aika monella, voit mä nyt yleistän, mutta yleistän nyt tässä vapaasti, että kakku halutaan sekä syödä että säilyttää. Että ei haluta tiukasti ottaa kantaa oikein mihinkään. Tähän liittyy mun mielestä sukulaisajatus on ehkä tämmöinen niin kuin sitoutumattomuus, että varotaan kiihkeästi sitoutumasta. On se nyt vaikka sitten niin kuin parisuhteeseen, avioliittoon tai vapaaehtoistyöhön tai jotain, niin että ollaan silleen niin kuin, riittyykö se kenties siihen, että vaihtoehtoja on tarjolla niin paljon tässä maailmassa, että jos me niin kuin valitaan, tehdään valinta, mä olen tätä tai mä sitoudun tähän ihmiseen, niin silloin mulla ei ole enää muita vaihtoehtoja. Että halutaan mielellään niin kuin vähän pitää sellainen niin kuin laaja näkymä itsellä, että tässä olisi vielä niin kuin näitäkin vaihtoehtoja ja sama niin kuin aatemaailmaan ja moneen muuhunkin asiaan. Mutta mä väitän, että sit taas, että olenko mä itse kallellaan ihminen, olen ja en ole. Voi tarkentaa
kohta. Mutta onko sulla siis, Sari, mitään siis semmoista, niin kuin tunnistit sä itseäsi yhtään vaikka jostain, että olen jonkun puolueen kannattaja, mutta sitten kuitenkin vähän niin kuin kallellaan?
No joo, siis mä kuulun kristillisdemokraatteihin ja olen Espoossa luottamustehtävissä, niin mä olen kristillisdemokraatti, joka on kallellaan oikealle ja vasemmalle.
Okei, aika joo. Kiinnostava kuvaus.
Siis sanotaan näin, että mulla on niin kuin ajatuksia, jotka sopii varmaan sosiaalidemokraattien puolueohjelmaan. Mulla on ajatuksia, jotka sopii kokoomuksen puolueohjelmaan. Sitten mulla on ajatuksia, jotka sopii kristillisdemokraattien ohjelmaan.
RKP olisi sinun vaihtoehto siis.
Siis mä tunnustan nyt yhden asian. Mä oon kyllä yksivaaleissa äänestänyt RKPtä, kun siellä oli tuttu kristitty ehdokkaana.
Ville Talolla, oletko sinä kaappiruotsalainen?
Mä oon vähän enemmänkin kuin kaappiruotsalainen, koska mä joskus kyllästyin totaalisesti siihen pakkoruotsikeskusteluun, jota täällä käytiin, ja jonka lomassa saimme kuulla, että se on jonkunlainen miihittäjä kieli tai muuta tällaista. Ja me ollaan oltu 1000 vuotta samaa valtakuntaa Ruotsin kanssa. Niin mä muutin, kun sitten yksi argumentti keskustelussa oli se, että suomenruotsalaisten määräkin vähenee koko ajan, että ruotsin kieltä siksikään ei tarvitsisi nyt tässä jotenkin julkishallinnossa tai ylipäätään meidän kulttuurissa suosia. Niin mä ajattelin, että no tässä on helppo niin kuin yksi suomenruotsalainen synnyttää lisää, ilmoittaa väestörekisteriin, että äidinkieleni on tästä päivästä eteenpäin ruotsi, jonka mä tein. Ja se tietenkin se on oikeastaan ihan hyväkin, koska mulle tulee kaikki veroilmoitukset, kaikki viranomaisposti tulee mulle ruotsin kielen ilmoitus.
Siis ihan oikeasti.
Ilmoitus, äänioikeus, kyllä.
Hei kuule, sun kannattaisi nyt, kun silloin 1900-luvulla oli tuota tapana muuttaa sukunimet niin kuin Ruotsista Suomeen. Munkin isoisä muutti Enlundista Etäsaloksi, niin sä voisit olla Husby vaikka.
Niin, voisin, mutta en mä sitä kyllä tee. Siitä ei tule hyvä, kun on näin kekseliäs sukunimi kuin talolla, joka on saanut nimensä. Sen talon mukaan, missä ihmiset, sukuni on asunut ja he keksivät sille talolle nimeksi talo, niin mun mielestä tätä tarinaa ei sit kannata enää ruveta roplaamaan. Se niin monta aivomyrskyä on sen takana koettu jo. Mutta siis tämä oli ehkä esimerkki asiasta, missä mä olin jotenkin äärimmäisimmilläni osoitin mieltä, mutta muuten kyllä mä oon täysin kallellaan ihminen ja mun mielestä se on hyvä, että me ollaan kallellaan ihmisiä, koska äärimmäiset ihmiset, jos mä olisin joka asiassa yhtä tiukka kuin tässä kannassani kielikysymykseen, niin olisin huomattavasti paljon vielä enemmän ärsyttävämpi ihminen kuin mitä tällaisenani olen, että mä uskon semmoiseen kallellaan oloon ja mulla on muutamia asioita, mistä mä en tingi. Esimerkiksi jääkiekkojoukkuetta en vaihda koskaan. Mitä
siinä sopii aika huonosti tämmöinen kallella, että jos sä menet Tampereen, no toisaalta Ilves, toisaalta Tappara.
Joo, mulla on nimenomaan Tampereelta Tappara. Se on sukutaustasta johtuen. Mä oon itse syntynyt Helsingissä.
Tiedän muuten erään rokkipastorin, joka menee keikalle. Sitten sillä on se joku Tapparan takki, hän ottaa sen kesken keikkaa pois, sitten siellä alla on Ilveksen teepaita, sitten ne kaikki koululaiset katsoo, täh!
Se on.
Siinä on kallellaan meininkiä.
Siinä on epämiellyttävää kallellaan.
Miten Sansi itse, ootko sä kallellaan oleva ihminen?
No joo, voi olla, että mä leppoistan nyt ihan tarpeettomasti tätä asiaa, koska mä yritin oikein niin kuin miettiä, että kun mä nyt heitän teille tämmöisen, niin mitä mä nyt voisin itsestäni sit niinku paljastaa ja jotenkin tämmöisen niinku tuoda. Mutta siis jotain tämmöistä, että mä oon niinku tosi vahvasti tämmöisten niinku kohtuuhintaisten perheautojen harrastaja muun muassa. Tämmöinen Toyota-mies niinku jollain lailla tosin ajelen tällä hetkellä.
Mutta haaveilet Mersasta.
No siis just toi, että sitten kuitenkin osa musta niinku pitäisi niinku tavattoman hienona siis sitä, että mulla olisi niinku kallis sähköauto. Ihan vaan siksi, että se on kallis sähköauto. Mm-hmm.
Se on ilman hienoa. Mitään,
joo. Ja totta kai voin siis heittää siihen jotain tämmöisiä ympäristöargumentteja, mutta ei ne ole todellisia. Siis oikeasti se on vaan siis se identiteetti, mitä mä janoan. Siis niin. Jotain semmoista, että se on niinku hienoa ja tuoksuu uudelleen ja ihmiset katsoo, että vaan sillä on sähköauto. Sitten toinen juttu on siis ehkä tämmöinen, että mä oon niinku tämmöinen keski-ikäinen, 40-vuotias, keskituloinen, orastavasti keskivartalo lihava Keski-Uudeltamaalta. Kiitos Ville. Mulla on sanottu tänään kauniita asioita.
Mä sen tuon tässä esiin.
Kerro sä sitten myöhemmin se, että se oli jotenkin niin hienoa, että mä haluan, että koko maailma kuulee sen. Kohta kuulette, hyvät kuulijat, jotain hienoa. Mutta mä jatkan vielä. Mutta siis osa tästä keskikaverista niin kuin kaipaisi olla sitä, että mä haluaisin olla se tyyppi, joka käy oopperassa ja baletissa ja olisi tämmöinen niin kuin kulttuuriansi. Että en mä tiedä, onko tämä sitä kallellaan oloa vai mitä, vaan se on semmoista unelmointia, että voi kun mussakin olisi toi puoli jotenkin niin kuin paljon enemmän niin kuin näkyvä joku tollainen.
Mutta toisaaltahan se on totta, että eihän me ihmiset olla niin kuin, että me mahdutaan yhteen kategoriaan, että toisaalta me vierastankin sitä, että me kauhean tiukasti niin kuin lokeroidaan, että no toi on nyt tommonen ja esimerkiksi tämä liberaali-konservatiivi ja jaottelu on mun mielestä todella niin kuin vastenmielinen. Että meissä on monia olottavuuksia, monia ominaisuuksia. Ei meidän persoonat ole niin kuin yksioikoisia tai meidän niin kuin, millaisia lahjoja ja ominaisuuksia meillä on. Ja näin ollen on luontevaa, että osa musta syttyy jostain, voisi kuvitella olevassa vaikka rock-tähti, mutta niin.
Mutta eihän ihmiset, jotka ovat äärimmäisiä ehdottomia, ei ole kauhean kiinnostavia ihmisiä. Siis en mä haluan tässä ruveta mitenkään ihmisiä sillä lailla koreihin laittamaan, että hyvä ja huono ihminen, mutta siis jos seuraa ajattelee, niin ei ole kauhean mukava olla vuorovaikutuksessa ihmisen kanssa, joka on...
Pelkästään puolalaista puunukeista tykkäävä ja puhua.
Niin, siis tämmöiset kovasti polaariset ihmiset eivät välttämättä ole kauhean niin kuin sellainen... Sitten he ovat ennalta määrättyjä jonkunlaiseen tietynlaiseen yksinäisyyteen myös siinä olemisessaan, koska jos sä oot ehdottomasti jotakin, niin sulla on vähemmän sellaisia tartuntapintoja toisiin ihmisiin. Että tässä mielessä pitäisi promovoida tällaista kallellaan oloa aika paljonkin, ja sehän myös kallellaan ollessaan antaa itsellensä mahdollisuuden oppia tästä elämästä jotakin ja voi vaihtaa mielipiteensä, vaikka jääkiekkojoukkuttaan ei, niin jos olen kallellani, niin silloin olen ikään kuin korvatkin auki vähän enemmän kuin jos olisin ehdoton.
On, ja siis toi on ilmiselvää, että siis niin kuin se, että pärjää sosiaalisessa suhteessa, niin totta kai se vaatii määritellaista joustavuutta aika paljonkin. Mutta sitten niin kuin just, no otetaan nyt, toi oli hyvä toi jääkiekko esimerkki. Mun mielestä siihen kuuluu tähän ihmisenä elämiseen myös se, että sallitaan ihmiselle määrättyjä ehdottomuuksia just niin kuin suhteessa vaikka nyt jääkiekkoon tai johonkin, tai niin kuin uskoon siinäkin mun mielestä, että kyllä mä niin kuin, täytyy sanoa, että ehkä siinä mä nyt en ole silleen niin kuin kallellaan, että kyllä se niin kuin on vaan se Jeesus ainoa nimi, joka meille on annettu ja hänessä me olemme pelastumaan ja muuta. Että en mä niin kuin lähde siitä niin kuin tinkiin, tai mä en niin kuin koe mitään tarvetta siis niin kuin asioita tarkasteltua ainikaan niin kuin lähteä siitä niin kuin johonkin suuntaan, mutta niin kuin kyllä mä oletan, että keskustelukumppani sen sallii, ja toki mä sallin keskustelukumppanin ajatukset, jotka on toisenlaisia kuin itselläni. Että,
toki niin. Alle muuten mahtuu aika paljon sitten, että jos...
Mä oon varsin kallellaan tuon Jeesuksen suhteen, huomaan monta kertaa itsessäni, että se on vaikea asia, jos vaikea löytää ehdottomuutta. Uskonto ja ehdottomuus on siis sillai, ei aina ihan kauhean hyvä yhdistelmä. Olkoonkin, että en mä sitä nyt sano, Anssi, että niin kuin sinä saat sen sanoa juuri noin ja kokea juuri niin, mutta mä koen sen kyllä kovasti toisin.
Joo, ja sehän on täysin sallittua. Kyse ei ole siitä, että siis niin kuin... Mun mielestä, siis mä kaipaan niin paljon siis joskus Suomeenkin siis sitä, mikä toteutui jossain metropoleissa, jossain Berliinissä, Lontoossa, New Yorkissa. Että siellä on niin kuin tosi kovan linjan tyyppejä siinä omassa asiassaan, mutta ne elää rintarina, ne elää samoilla kaduilla. Ne juttelee, ne keskustelee kaikesta ja niillä ei ole mitään ongelmaa niin kuin elää siellä niin kuin keskenään. Koska mun mielestä Suomessa ongelma on niin kuin siis se, että meillä niin kuin kovan linjan tyypit ei niin kuin tule välttämättä toimeen keskenään, vaan pyrkii jotenkin niin kuin minimoimaan toistensa näkyvyyttä. Niin kuin.
Ja mun mielestä tässä on niin kuin eri asia olla kallellaan ja olla sitten niin kuin aikuinen, kypsä, fiksu keskustelija, joka kykenee niin kuin hyväksymään se, että toinen ajattelee eri tavalla, ja silti mä voin niin kuin kunnioittaa tätä ihmistä ja keskustella hänen kanssaan.
Joo, siis kypsistä keskustelijoista on aina pulaa. Siis se tuntuu, että sitä ei niin kuin ikinä ainakaan liikaa. Siis sitä, että ihmiset, jotka osaa kommunikoida, ihmiset, jotka osaa pukea asioita sanoiksi, ihmiset, jotka pystyy niin kuin vastaanottamaan myös sitä, mitä toinen sanoo. Että ei semmoisista niin kuin ihan piirejä katsomatta, niin niistä on aina pulaa.
Sen takia mulla on täällä sormi tuolla play-nappulalla. Jatketaan kohta
vielä lisää. Kiitos.
Jälkiistunto.
No niin, happea on haukattu ja täällä vielä sitten viimeiseen teemaan otetaan kunnon rutistus ja Sari Savela hoitaa tämän puolen nyt. Mihinkä viet meitä?
Joo, no tämä mun aiheeni liittyy hallituksen esitykseen arvonnousuverosta. Keskustelemme veropolitiikasta.
Yes,
ei vaikka, emme keskustele veropolitiikasta.
Olisiko kallellasi vasemmalle vai oikealle tässä asiassa?
en ole kallella vasempaan, enkä oikealle. Mutta vähän sekalaista ajatusta mulla tähän liittyen, että ensinnäkin jos ajatellaan tätä arvon nousuveroa, joka siis käsittääkseni liittyy nyt siihen, että jos henkilö on Suomessa, vaikka on ostanut osakkeita 100 000 eurolla ja myy ne osakkeet ja saa niistä sitten 200 000 euroa, eli 100 000 euroa voittoa, ja sitten hän päättää muuttaa vaikka Sveitsiin, ja sitten, että jatkossa, että hän joutuisi maksamaan veroa myöskin siitä arvon noussit 100 000 eurosta, vaikka hän on muuttanut ulkomaille, ajatuksia tästä, että mitä mieltä te olette? Että onko eettisesti oikein, että rikastunut nostaa kytkintä ja muuttaa maasta välttääkseen veroja? Jos tämä on nyt tämä mun kysymyksen ensimmäinen osa, siksi mä haluaisin vielä jatkaa tätä hetken päästä tämän mun kysymystäni tai tematiikkaani.
Niin sä puhut tästä maasta poistumisverosta, mistä nyt on.
Näinkin sitä on siterattu, kyllä.
Mun on pakko sanoa, että mä en sen veron sellaista lopullista mekaniikkaa oikein tunne, mutta mä lohdutan itseni sillä, että ei tunne virkamieskään. Se on niin vaikea vero jotenkin toimeen pantavaksi, että sellaista ihan ehjää ja aukotonta mallia siitä.
Mutta jos ajatellaan nyt vaan niinku teoreettisesti, se on totta, että tässä on niinku ongelmia sen toteuttamisessa, mutta miten sä noin niinku ajattelet, että onko se eettisesti oikein? Että jos vaikka ihminen on Suomessa nauttinut sitten kaikki lapsilisät ja
rikkaiden suomalaisten ilmasilta Sveitsiin on hyvä katkaista. Kimi Räikkönen, tule takaisin kotiin ja maksa verosi.
Sen takia se menee eläkkeelle.
Siis ensinnäkin, siis kyllä tietysti verovälttely siten, että rahaa dumpataan jonnekin veroparatiisiin, jossa siitä ei kukaan saa siivua. Niin eihän se ole eettisesti tietenkään oikein. Enkä mä usko, että kukaan nyt vakavissa on, paitsi se verovälttelijä itse jotenkin tämän moraalisena toimena hyväksyy. Mutta se on mun mielestä pikkusen toinen keskustelu. Tämän veron tuotto ilmeisesti olisi jäämässä aika matalaksi kaikissa skenaarioissa. Ja valitettavasti Suomessa ei ole kauhean paljon semmoisia rikkaita ihmisiä, jotka pakenisivat. Täällä olisi hirvittävän paljon parempi maa, jos meillä olisi tosi paljon rikkaita ihmisiä.
Kyllä mä tiedän isosti rikastuneita ihmisiä, jotka ovat muuttaneet ulkomaille. Kyllä tämä niin jonkinnäköinen olemassa oleva ilmiö on. Ei mahdottoman suuri, eikä tässä ole kyse niin kuin mistään rahasammosta, mutta tavallaan se mun pointti on just tämä etiikka, että miten te niin kuin siitä pohditte.
Joo, kieltämättä siis. Mäkin mietin sitä, että mikä on se ongelma, johon tässä niin kuin yritetään niin kuin vaikuttaa ja ratkaista. Että jotenkin mä en voi sille mitään, että mä oon nyt kallellaan siihen suuntaan tässä mun ajatuksessa.
Kateuteen
että,
vai?
Ja kun mä oon kallellaan itse asiassa täysin päinvastoin. Mä tunnen jotenkin semmoista syvää semmoista myötätuntoa. Se voi olla, että omia kavereita on jonkun verran lähtenyt. He ei ollut rikkaita, mutta siis kuitenkin siis lähteneet maasta. Eli siis tavallaan joutuneet katkaisemaan sen yhteytensä täällä, asettumaan toisenlaiseen paikkaan, etsimään sieltä kaikki uudet jutut ja kuviot ja sitten niin kuin asettumaan sinne. Ja ajatus siitä, että heitä sitten, niin kuin, sitten siitä niin kuin rankaistaisiin jollain niin kuin maksulla, että sähän et täältä ilmatteeksi, täältä ei lähetä ilmatteeksi, niin se tuntuu tosi karulta. Mä tiedän, että tämä lakimuutos ja ajatusveromuutos koskee nyt nimenomaan näitä erittäin hyvin toimeentulevia ihmisiä, jotka sitten niin kuin heillä, koska niinhän se usein siis menee, että jos on niin kuin fyrkkaa, jos on verkostoja, jos on niin kuin tavallaan tämmöisiä suotu elämään, niin sitten on yleensä myös paljon enemmän mahdollisuuksia myös sitten asettua siihen uuteen yhteiskuntaan. Että kukapa meistä nyt ei olisi miettinyt ulkomailla käydessä, että olisi ihan kiva asua jossain vaikkapa äsken mainitsemista niin metropoleista, mutta totta kai siis kyse on siitä, että pitää olla aika paljon pätäkkää, että pystyy asettumaan jonnekin.
Niin silloin pitää olla niin kuin ehkä satoja miljoonia tai kymmeniä miljoonia vähintään.
Niin, juuri näin, että ne summat on nyt tuommoisia aika kovia. No nyt kun kuvailit sen noin, niin ehkä sitten voisikin tämmöiselle superrikkaille kyllä jonkun tuommoisen niin kuin veron pätkästä. Hyvänen aika.
Semmoisen veron fiskaalinen tuotto ei, vaikka superrikkaat ovat tietenkin tämmöinen mediaseksikas ryhmä, jota sietää verottaa aika paljon, niin niitä ei kauhean paljon ole.
Ja mutta hei, se on nyt vielä ihan sivuseikka.
Se on totta, mutta
siis ideologinen kysymys.
Mutta se kysymyshän pitäisi, kun Sari mainitsit sammon tuossa yhdessä, tarttui korvaani, niin Björn Wahlroos on siirtänyt kirjansa Ruotsiin.
Kyllä.
Ja hän teki sen siitä syystä, että hän jossakin nyt, mistä mä sen luin, onko noin 100 miljoonaa, mitä hän voi välttää perintöveroina. Niin eikö se kysymys enempi pitäisi olla se, että jos Ruotsiin muuttamalla saa tämmöisen tuoton, niin mitä tässä meidän järjestelmässä on mätää, että täytyy mennä sinne, jotta ei joudu luovuttamaan noin merkittävää summaa valtiolle sitten siinä vaiheessa, kun Herra meitä kutsuu luokseen ja häntäkin. Niin toisaalta keskustelussa pitäisi kuitenkin miettiä myös sitä, että, että jos on jotakin tämmöisiä houkuttimia olemassa, että ihmiset haluaa lähteä täältä siinä vaiheessa, kun he on jonkunlaisen omaisuuden saanut, niin pitäisikö meidän tehdä sille täällä kotimaassa jotakin, että se lähtemisen kynnys ei olisi ihan niin matala, että meillä olisi kohtuullinen, vaikka ihmisellä nyt on paljon rahaa, niin mä en ajattele, että se olisi rikos, jos sen rehellisellä työllä antaa.
Ei rikos ole, mutta hei, siis nyt mulla on se toinen kysymys tässä vielä, hetki, ehkä muutama minuutti aikaa, liittyy tähän niin kuin rikkauteen ja oikeastaan niin kuin sana mammona. Raamatussa varoitetaan, että ihminen ei voi palvella sekä Jumala että mammonaa. Ja sanotaan myöskin, että rahan himo on kaiken pahan alku ja juuri. Niin mitä te ajattelette, onko mammona meidän aikamme pahin epäjumala?
No mun mielestä siis on, mä oon miettinyt tuota asiaa, itsekin olen siis sijoittanut ja perheemme rahoja on kaiken maailman rahastoissa ja osakkeissa ja yksi elämäni hienoimpia asioita on varmaankin se, että aloitin alle 30-vuotiaana. Jotkut sanoivat, että se on sitten merkki siitä, että on mahdollisuus jotain saavuttaakin. Mutta siis mä, kun nyt on paljon sitä sijoituskeskustelua ja se on hirveän tuntuu olevan niin kuin pinnalla ja suosittua ja mimmit sijoittaa ja tavikset sijoittaa ja on kaiken maailman ryhmiä ja muita. Mutta siinä vähän mun mielestä verhoillaan tämmöisillä hienoilla ajatuksilla sitä, että ihmiset todellisuudessa haluavat paljon rahaa ja haluavat siis jollain aikavälillä rikastua, jos jollain aikavälillä olla kauniisti sanottuna taloudellisesti riippumattomia, mutta kyllä siinä on mun mielestä mukana myös siis tämmöinen idis, että aika lailla sidotaan siihen rahan määrään sitä omaa niin kuin elämän mielekkyyttä ja laatua ja ajatellaan sillä tavalla, että tämä on se juttu, tämä raha.
Ootko sä itse huomannut tavallaan tämmöistä, niin kuin, ootko sä saanut itsesi kiinni siitä, että mammonalla on liian suuri ote suhun?
On mulla, mutta mä lohduttanut sille, että niin on varmaan kaikilla muillakin.
Eikö tavallaan siis niin kuin, jos mä oon ihan rehellinen itselle, niin kyllä mä niin kuin aika ajoin mietin sitä, että rahalla on niin kuin liian suuri merkitys. Että kyllähän niin kuin sanalaskuskin sanotaan, että anna minulle määräosani leivästä. Ei liikaa, että rikkaana kieltäisi, ei liian vähän, että köyhänä varastaisi. Niin tässä on mun mielestä tietty aika vahva totuudenjuve. Kyllä meillä on niin kuin varmaan niin kuin syytä pitää varamme, ettei sillä niin kuin rahalla ja omistamisella, rikkaudella, varallisuudella on liian suurta merkitystä meille.
Pitää varamme ja kyllä on vähän rahaa, mutta pitää sitä vähän ollakin.
Vähän olla, anna meille määräosamme.
Kiva niin kuin jotenkin testata toi Raamatun väite, että voiko palvella Jumalaa ja ei voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Musta, mä oon vapaaehtoinen kokeilemaan, että jos saisin mammonaa hieman tähän näin. Ja sitten,
mutta ehkä se on se sydämen asenne.
Voinko mä sovittaa nämä yhteen? Voi olla, joo. Ja siis niin kuin en mä tiedä.
Tavallaan eihän tässä sanota, että niinku raha olisi pahasta. Ei raha ole pahasta. Eikä se, että jos niinku, sulla on suotu paljon varallisuutta, niin mä ajattelen, että se on suuri siunaus. Mutta se, että mikä se niinku rooli sillä on mun sydämessä sillä varallisuuden rahalla, niin se on niinku ehkä se kysymys.
Musta kysymys on se, että miten niillä rahoillaan tekee ja kuinka ahneesti ja itsekkäästi pitää kiinni kaikesta siitä, mitä on saanut. Ja kuinka, jos on saituri, joka istuu omaisuuden päällä. Me kaikki ymmärretään, että se on, kaikilla on oikeus tietenkin omaan omaisuuteensa, mutta me katsotaan ihmistä, jolla voisi olla jaettava enemmän, jos hän on erityisen niuho rahoistansa. Musta raha on väline, jolla saadaan tiettyjä asioita.
Ja voi tehdä paljon hyvää.
Näin totesi Ville Talolle, joka näyttää Leevi Helolta ja kuulostaa Jari Tervolta.
No niin.
Tässä tunnin aikana siihen tulokseen muuten. Cristiano Ronaldon silmät löytyy Anssi Tiittasen.
Tämä
oli tämä juttu. Joo, ole hyvä. Sari Savela, kiitoksia teille kolmelle ja jälkiistunta jälleen viikon kuluttua.
Jälkiistunto.